wala munyu biosu besune wake wala munyu mbahanye eminike munyu ikenyenge munyu tuno achemi usofo timoti abruso nike ma munyu manye hami nge muna ligwino none munyu onike manye hamno wamawo keji mache mawumio yineji ete kuku neji nyumwake ekpa kiasi nyumwake kpa agu luku wa mabu munyu otio nyehani wasoli chache mao yo yuke zgwambolo ingo tuwebu lo nchwepe ke uomu wami bimne wa mao munyu otuwebu mno ingo pepa ano jisio oi ke buwami ne tuwebu lo nchwepe bino munyu ke yanya gbio ongo jonko kwa keba jome inamo sinchache konu wa prea nga Yesu Kristu bio biem amen wa makane wa munyu okeji machema umio ineji ete kuku neji nyumwake ekpa kasi nyumwake kpa agu nyehanu wabu mwa munyu tuye ne edeke bona yawe deji no ne maha nyumayi nyudo ne blion kohio befiai ne hiomi hu bene sekeon nyu dome mayi to kenyu ne nyeke nye mi lohuehi ke lohuyome ne trotro miome manu nyu mana nyu manu amen nene maunga de jino ne eken koyo be fiai ne yo mi ube ne se nyu do me ma yi ke nyu ko he yo de ke amen nene ma o de pe ji o koyo ku be fiai ne nyu do yo mi ube ne se onyu vu me ma yi ke nyu to ma u ne ko ha mu nyu tu no ne nene ma u le nya pe nu mi ne chu ne ko he le yo o ha omi tu epe si mapu o ma je o keje ha omi nyagba mi o hia hin si pu em tu epe ma je o keje lo munyu no wa wole bie ke he dram ke jomba ko drao hi ke je jemi ni no me a he ne ko hi ha ma wo e ke jom ne ma ba ha to ko hi ha kristo jom agbu ne ma ba na kekan e kristo funu papa jimu le dano o ma drao hi ke funsi se ani ha lo kristo funu ne e ke kristo funu jile le e dio ke ilejine ne ilejine le jom kubin lo jio ani mi me ne nyinga mi twebu nga kristo mi nye hane wa nye mo singe anukwalim ne wa jama oke anukwalim wa petwebu mke ha ma omunyu ne wa nyenga ma obrono ne ma ujomio ne ibanao eke ke wa dra wa hiyo jom maba wa dra wa hiyo jio ongo kristo ka okponlo ke oyi wa herilo jom maba se ke ugbotwe no ke ma omunyu chonwe niyo le moniche osani ken gbaloko hinsin ne gbalono ehiablo ne atunmo omunyu ne eyana ebrahim eyana yu okrafuku ne eyehion ne yu okrafono ke emunyu gbafun gbalono mwe igbalo bi eken mimi unge eken o inge nu boku neke nu nejua eken ala ni ne baba u no ba plen nu meke u yo bu gbalo munyu otue ne eke jomba hale lo eje o ke obuo ma munyu tue nuka chuo niyo jom ni mabao ni. 2 Kings chapter 4 verse 3. Then he said, go borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. Again, no longer he play ke wo ya bani baba wo no ba he play ke wo. Nenge play no onga sinya ke wo I kuno he play ke wo new mami. You onge no eye ma omu nyo no enge ni no me play lu ne new me ne ya bakla I. Amen no nene ma o chuo di no ne. Koko he for ma no no yo ma munyu no no ke ma munyu choni be fe be ne di o jom ma ba ka be yo no gbotwe ne ebu igbalo munyu jama jom no be bai se yo no ebu ma munyu twe ne ye ma munyu no ne enwo jom ke ba hale e jua nu no ne ke wo ehio ne hie twe pe. No, Gio, Nenning a la no missi Gio. Kedika, my hey, maumunu no my ye, no kamaumunu, my chuni, or mango Christo, come polo call you a hello, no man yanga mau brono. Oh, how unfending or no, Christo magic a juno, hino, no ye, Christo magic, magic jaman, your clag a juno, no belay brono, ne gupono ga woo him. No he mau ye, no yanga mau brono, ne kuni ye mabaho, ne yesu bien. Nyanwaya 2 Kings chapter 5 verse 10. And Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again unto thee, and thou shalt be clean. Keko buo mao munyu tuyo, jom ne manye sekeba. Koke mao munyu nge ni chue nge anu kwale miyo. Chapi nene, nye mao se ke lakpa yem kokonsa yem na his nge solen chunkla apo ne ange kokonsa yem se oma nye mao se nge anu kwalem ne mao konge mao se nye nge anu kwalem yon le jom son ne maba nyumu ko hisi ne di tache mwaku ne jema nyumu no hiyone enge hi ji kwiti ne jema biyo myo ke kwiti nge o hiyo. Ako hiwe se ajiomo we ne eji numlo nwa saminya ne ehebie ne yonongo hi ne ke hin lai ne esumolo ku badie ken gbaloko nge wa mam ne ko ya jama gbalo ngo e ma chamu ne jama yondo e ma juno ne ehewe yi se bene leniche eke ebaye munyu no ne yagbalo gbalo de eken one wa pa ne fonsi ho pamia no a du nge pa osoko pam sin pago o hi ono maji eno chepe eke ah ne wo pa won won nge wa mam ni dulu le hi ono ji ne ma ba ku pam nge hi olu se gbalo de eken nini o de yo mo munyi ko ngatu yo ne ko ye no jom maba anukale mi o esme ne ma ye no ne juku o ne de le no pale wo le wa mkin ne ne de mo pe e jakan ka pe no ba no ne ke o ya nwe ne ke ba ya nwe ne ke ba ya nwe ne ke ba ji no ma ho ke ba se ne de wo ke o ya nwe no bu ke ba se ko ya ku pa mi o hewe yi ne ne ya ku pa mi si pa wo ekpiti o klaji lo neni ngela no nu si peji o ma o munyu tu ebu mi e ke jom ne ba ne ebu ma o kpiti ye lo bu ma o munyu o tu yo jom nye si ke ba lo jo anyi mi no nga mi tu ebu ye nene ehia ha mo pe no ma peji o o ma ye ma o munyu no no ma bu ma o munyu tu e no ma chu ni ne jom ma ba se chapika o ma info mai ke je prayer camp, ke ya prayer camp. no yimunyo no jom ku bene maba o man si pa ki kon lu no to kuta chepe ma yene o no feno ma tan he ne ska bone ngode wa mam lo na ma pongo di ni ku me pole aka he yo me ahime mlo na ke me hi ni me sepe kla eji chapi mon brono to mi mon brono to mpeji o maye ma omunyunu ne jom manye sikeba kukani Isaiah chapter 40 verse 3 okay, the voice of him that cries in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight the desert and highway for our God. You know bene Isaiah nge baikan ama ponlo po maba nene pon bene ponlo loko ji ponlo maba gbalo ko maba sie ne ma drablo ke han ponlo ne maba nene mene aheyo ibamine ana nene mene ahewe yo ane ma o ya nyami lo nene nge la no nu zibejo ko he ma o munyu ye no ke ma o munyu nga ni chuyo umana maudim jom ejaka bene adeke Isaiah ba fie no me twepe si ne gbaloba nene mina anifu hewe ejaka ayima ogbe ne anganye keke ne anemaudim jom si nene mina heyo anani ne yiwanam jan pen wange mo munyo fie pione no wange mo bem no wange mo munyo no fie ne onu no bawo si ne ko e ha Kristo umana ni yiwanam si nene mene ahewe yi na nge gbijai na yimo gbe yi nene na suna de na repeyo huosio mani cheme ama pia ejaka mau ya nyam mabome amen to kane Isaiah chapter 10 verse 12 okay. Sow to thyself in righteousness, reap in mercy, break up your fallow grounds, for it is time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. Nene Uzaya nge wade jio. Eke besu, ne wala mau seblo, ne mau ne ba, ne eba ne jom kepwe wano, eba ne dam sandi kepwe wano, ne eba ye kepwa wo. No no feno no ma pete yo e ma pe jom ke hawo leja waye anu kwale nge mo munyu no ne wa nye nge mo bron le wa mana ni yiwana anyi mi no nge mitwe buye ne ne hia peji o mai o man mo munyu o manu no kuma chuni no ma nye nge mo bron ne kuni ye maba ha nyagwe no kra. Again, Joel chapter 2 verse 12. Therefore also now saith the Lord, turn ye even unto me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. Mawin wa de ken. Wangu wa chwepeke wa chwepeke hale. Nye ya fumi. Nye hisi bami. Ne wa hile ye. Ni wamana ni yiwana ne jom mapewa no ejaka eken twebumio eke jom ne ba ke obuo ma otwe no nyenge ma obro no le jom ne maba ho ne hio macheyem ne umana ne loloji jomio ne emi wa fechue pe ne umana jom ngezgbano no mana hio macheyem mu bro lo kejika no nga mi twebu no o nga lane o na yo ma cheye mi bro le ja o nwo Kristo kan leji opon loko yi wa hele lo keji kan o nwo Kristo kan leji opon loko yi wa hele lo le ne ma de no de ke nyisi de ke nun cho Yesu ina musi ka o munyu ba yun ne ina kan ja ingomu kan ye opon loko yi wa hele lo lukumana ni yiwanam eno ejio ifoni ni ke chemu ba hinye twim no bangom kepu uno. No ma hisike hamu, neko jipungo ya ninyamia, mako pe lambi. Se mana e bie, nge wala wumyo. Inamusi, kwa onu ye prayer, ya Yesu bie. Amen. Twebuli, twepe ne nyenge mitwebu yo, nye manye isinike nye wasoli. Chacha mao hiyo kezibwa bolo ingo twebuli twepe ke womu wami. Yeke buwame no jemi keje hao mikenye bwami. Pimi ke poto. Srakwa tu gwe no hensi pwe inyo bom. Ama ne nam polisi sani jenu meke jini. No yeke buwame. Ne muna ligwino no frena mapete yo. Chacha yo hane pe jom. Nge mao cheke bike mkukuno biem. Amen. Imi nike nye nge mao munyo tuna. Chemi usofo timoti abroso. Mao ne jonye ne pienye ne yeke buwanyi. Kya simu no chihun. Wama kwe iku. Amen. Kemu nonge la no bim nuku mwuma ima chem nge kwa nonu. 0243-314-7223. 0243-314-7223. Alo 0271-0271-77-2154. Maone jonye u, ne pienye. Muno chimu, wama kwe iku. Amen.